Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen. Og som altid bliver mødet åbnet med den fine klokke. En gave fra Helle Degn, som ikke er her i dag. Til gengæld kan jeg i dag byde velkommen til... Ja, det bliver lidt blå stue i dag. Det vil jeg gerne indrømme, og der kan man spare sit sms-gebyr ved at skrive, er det ikke lidt blå stue? Der kan jeg sige nu, jo, det er det. Jeg skal prøve at trække lidt i en rød retning, eller i hvert fald prøve at fordele sol og vind nogenlunde lige. For i dag har jeg besøg af Frank Dalgaard, foranværende medlem af Folketinget for Frank, vi er blevet enige om diverse...
Diverse partier.
Præcis.
På blå side.
Lige præcis. Og Eivind Vesselbo, foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Sidst men ikke mindst, Niels Alman Olsen, foranværende medlem af Folketinget for de konservative. De her rigtig hjertelig velkommen til. Vi skal forbi... Ja, dong. igen. Men der bliver ved med at dukke spændende ting op. Og den her gang er problemet, at der er noget, der ikke er dukket op. Det skal vi se nærmere på. Det bliver nok først i anden time. Så skal vi også forbi integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, som måske ikke har handlet ulovligt. Hvad det er for en affære, det kommer vi også til lidt senere. Men vi starter et helt andet sted, nemlig i, tror jeg godt, vi kan sige, den røde lejr. Vi skal på besøg hos fagforeningen 3F, som meget, meget længe har kæmpet imod Løkke-regeringens planer om en hævelse af pensionsalderen. Den vil Lars Løkke gerne hæve til 67,5 år i 2025. Det var en del af hans store forkromede 2025-plan. Søndag aften må statsminister Lars Løkke så gå på skærmen og konstatere, den går ikke. Der er simpelthen ikke flertal for hans og regeringens plan. Så de planer er droppet, og han var ikke glad, men han sagde, jamen det er jo, ja, det er realisme det her. Altså, der er simpelthen bare ikke flertal, og så må vi droppe de planer. I næste uge, der kommer der en ny 2025-plan, den kan vi vende tilbage til lige om lidt. Men lad os lige starte med, den blev slået stort op søndag aften og mandag morgen. Lars Løkke ydmyget stod der flere steder i landets aviser. Men Niels Alman, er det en ydmygelse af statsministeren, eller er det bare de faktiske forhold i jernindustrien, var jeg lige ved at sige, som gør, at sådan må det være?
Jeg synes, det er en kæmpe ydmygelse af statsministeren, fordi statsministeren jo for det første alle steder, inden han kom til, forkyndte med høj røst, endnu højere røst end her forleden, at jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Hver gang han så falder i den slags, skal vi sige, fælder, som den her, så står det jo med flammeskrift, at hvis der er noget medlem af Folketinget, der er blevet statsminister for enhver pris, så er det Lars Løkke Rasmussen. Dermed står han jo virkelig dårligt. Og jeg forstår godt resonemanget med at skulle sørge for at sprede arbejdsstyrken lidt, og så komme op med det her fine forslag om, at nu lægger vi yderligere et halvt år på til 67,5 år. Men det nytter bare ikke noget, at man ikke er dygtig nok parlamentarisk. Og I kan jo alle sammen huske, vi kan alle sammen huske, hvordan. Det var jo en markedsføring af Lars Løkke, at han var simpelthen, jeg ved ikke engang Danmarks dygtigste politiske håndværker, næsten Europas dygtigste politiske håndværker, der nu satte sig for bordenden. Og han er da noget af det mest udygtige håndværker, jeg har set drive en regering. Altså, man kan ikke præstere at komme så langt ud. Og nu tror jeg godt, jeg har forklaringen.
Glimmerne.
Nu var du med Huxi mere, end vi andre var i går som ordstyrer.
Ja, det kan vi vende tilbage til. Ja, jeg vil gerne fortælle.
Men jeg lagde mærke til en meget interessant ting, da Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, bliver interviewet bagefter. Så bliver han selvfølgelig interviewet om, hvordan kan du overhovedet gå op imod din egen regering og den, du støtter, og alt det her kissemissen med Socialdemokraterne. Og så kom det. Han nærmest vislede ud mellem tænderne. Ja, men dengang man lavede regeringen om og tog de her små partier ind, Konservative og Liberal Alliance, der lagde man jo selv bolden op. Så gør jeg det, nu taler jeg med de andre. Manden har gået og været indestængt rasende over regeringsomdannelsen, og derfor løber han rundt og laver et dobbeltløb med Socialdemokraterne. at jeg tror, personligt tror, at Dansk Folkeparti får et forfærdeligt valg på det grundlag. Det er noget andet, men det er det, der er grunden til, at han er drevet så langt frem i forhold til sin kissemisten med Socialdemokraterne, og Socialdemokraterne fryder sig.
Men må jeg lige spørge lidt, fordi nogle gange så lyder det som om, hvis man skal tage det, du siger til troende, at når Christian Thulesen Dahl gør det her, så gør han det, fordi han er bitter, og han er sur over at blive behandlet skidt. Man kunne jo også sige, jamen, der er jo en vis logik i det, sådan politisk. Altså siger, jamen, jeg får jo valuta for pengene her. Jeg vil jo ikke have hævet pensionsalderen. Det vil 3F og Socialdemokraterne heller ikke. Det er jo det naturlige sted at gå hen, mere jo. End at det skyldes bitterhed.
Jo, men som, jeg tror, det var den gamle Knud Østergaard, vores gamle gruppeformand, han sagde, at man kan ikke både stange ål og gå på harjagt på samme tid. Og det er det, Tulle gør.
Det er et stærkt billede.
Det er et rigtig godt billede. Manden, han blæser og har mel i munden, og hans vælgere synes ikke om det her. Så det kan godt være, at det er logisk nok, at vi mener jo så det samme lige nu og her. Men det er da ikke noget, der kommer til at gavne det borgerlige Danmark.
Men tror du ikke, at der er jo masser af ja, 3F'er og S-vælgere, som også stemmer som er gået over til Christian Thulesen Dahl, som synes, det er fint? Tror du, at de får et dårligt valg på det her?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Fordi du skal tænke på, at det kommer jo så lige præcis frem. Så kommer hele balladen med Olav og svindelsagen i EU, som de prøver at tige ihjel. Prøv lige at tige ihjel, den findes ikke. Vi må ikke snakke om den. Messerschmidt er væk, uha. Det bliver ikke så nemt. De kommer til at køre på mange flanker. Men man kan sige, at det her havde ikke været så slemt for Lars Løkke, hvis ikke han havde spillet sig klumpedumpet. Han bringer sig jo lidt i den her situation. Mm. Og det er hans, og det medgiver jeg, det er da hans opgave at sørge for at holde Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti tæt på sig. Han må ikke lade dem løbe fri dressur rundt på ingen, som han har gjort nu. Det er da hans opgave. Så den, man kan på den måde ikke direkte bebrejde, at Thulesen Dahl arbejder så spekuleret, som han gør, udspekuleret. Men jeg tror bare virkelig, det bliver en boomerang til Dansk Folkeparti.
Eivind Vesselbo, er det dårligt håndværk af statsministeren her?
Jeg vil sige, at hvis det her var den eneste sag, hvor regeringen var løbet panden mod en mur, på grund af, at der er nogle andre, der har et flertal, og på grund af, at der ikke er styr på regeringen, så kunne man sige, jamen så var det den ene sag. Men der er jo mange sager, og der vil ganske givet komme flere sager. Så nu må jeg, der er jeg enig med Niels Hallmann, i at nu må al den snak om, at den der gode politiske håndværker, den må være død. Fordi man er ikke en god politisk håndværker, hvis man gang på gang ligesom viser sig at være tonedøv, politisk tonedøv, over for det, der sker omkring en. Fordi det er det, som der er jo tilfældet nu, det er jo, at det har jo været klart i mange, mange måneder, at det her, det vil være yderst problematisk med nedsættelsen, eller ja, altså med ændringen af pensionsalderen. Og i stedet for at tage fat i Thulesen Dahl, som den første, og sige, kan vi finde ud af noget, så lytter Lars Løkke ikke, og nu har jeg også siddet der i mange år, og det er klart, at det spørgsmål er, hvis man er så sikker på sin egen sag, at man ikke lytter, og man ikke handler ud fra det, der sker omkring en, så løber man ind i de her sager, som Lars Løkke gør. Og det er det, der er det store, store problem. Det kan godt være, at man kan sidde og snakke med Lars Løkke om nogle sager, og hvor man siger, nå, så har vi drøftet det her, men det betyder ikke, at der sker nogle ændringer i forhold til det, som var udgangspunktet. Fordi når Lars Løkke har sat sig noget i hovedet, så kører det bare, koste hvad det vil. Og her koster det. Det koster jo Venstre en total ydmygelse, og regeringen en ydmygelse. Fordi for det første lytter han ikke, og for det andet har han åbenbart ikke styr på de ting, som man skal blive enige om i regeringen sammen med det parlamentariske grundlag. Og det er jo et kæmpe, kæmpe problem, det her. Så kan man jo mene, at man er ved med pensionsalderen, men det at begynde at gøre det her til sådan et punkt, hvor man igen lader sig ydmyge i stedet for at finde en løsning. For de penge, man hævder, man får frem ved at nedsætte eller ændre pensionsalderen, ja, det er jo altså nogle beregnede fiktive penge, som økonomer mener, man får om 20 år måske. Det, som jeg synes, Lars Løkke skulle koncentrere sig om, det er, hvad der sker lige her i morgen, i overmorgen og de næste år.
Jo, men altså nogle gange, så beskylder vi jo også, og det har vi da gjort her, sidder der sagt lige om politikeren, det er simpelthen for kortsigtet. Vi skal have langsigtede planer. Det har han fremlagt nu. Frank Dahlgaard, du er et liberalt menneske. Ja. Det ved jeg da. Ja. Vi har en regering, som har betegnet sig selv som den mest liberale, nærmest i verdenshistorien. Nu har man lagt en plan, som har liberalt tilsnit. Man vil have pensionsalderen op, og der er nogle kroner og øre, man kan få ind der. Er der ikke et eller andet i... Kan vi ikke have lidt sympati med Lars Løkke, set på den måde, at han her har lavet en plan sammen med sine kompaner i regeringen om at hæve pensionsalderen, så kommer nogle penge ind der. Det er det, de vil. Det er deres idealistiske tilgang til det her. Okay. Så er der nogen over hos de røde, som ikke vil være med til det. Men hvad skal han så næsten gøre? Skal han bare give køb på den?
Altså først skal vi lige slå en ting fast. Danmark har ingen problemer.
Okay, tak for i dag.
Det er, men da ingen kan leve uden problemer, og slet ikke politikere, så graver man sig ned i detaljer. De kunne gå hjem i hængekøjen. Ja. Og det, altså, der er ingen problemer. Selvfølgelig er der folk, der er syge, og der er trafikulykker og sådan noget, men jamen, det er jo en del af livet. Sådan. Men vi har jo ingen problemer. Vi har kæmpe overskud over for udlandet. Vi har en lav arbejdsløshed i forhold til de fleste andre lande. Vi har en økonomisk vækst, der er meget bedre end det, Danmarks statistik fortalte befolkningen. Hvis de ikke havde regnet forkert, havde statsministeren i dag heddet Helle Thorning-Schmidt. Det er en skandale. Som jeg ikke kan komme bort fra, og alle vil tige den ihjel, og det er der gode forklaringer på.
Ja, vi kan sige,
det er en skandale af Danmarks statistik. Det vigtigste tal overhovedet i økonomien er BNP-væksten. Den var ikke 0,5 i tre år, den var 1,2%. Og det er forskellen. Det er flere mandaters forskel, og så havde der været rødt flertal i dag.
Men
lad mig lige sige en helt anden ting. Men jeg synes alligevel, jeg er enig med både Eivind og Niels Allmann i, at der, statsministeren har ikke gjort det godt nok, og jeg er forundret, fordi han har jo tidligere gjort det meget godt. Man skal da snakke med folk. Ja. Man skal jo ikke forpuppe sig med liberale alliancer og konservative, og så lade Tulsendal løbe rundt og blive politisk forelsket med Socialdemokraterne. Og det er jo lidt mærkeligt, men da der skulle være regeringsdannelsen, jeg ved ikke, hvor forhippet statsministeren var på at blive statsminister. Det var jo ikke det største borgerlige parti. Det var Thulesen Dahl. Mm. Det var Dansk Folkeparti. Men nej, han skulle ikke tage noget ansvar. Mm. Det skal vi ikke lige glemme. Og så det der med, at det er en, han vil være statsminister for enhver pris. Jamen, hvad nu, hvis han går af i morgen? Altså, historien er jo ikke færdig. Og hvor mange ydmygelser kan han tåle?
Og men historien er jo aldrig færdig, Frank. Det er
nej.
Men
der er jo to år tilbage af valgperioden, og hvem siger, at han kan lave valg, eller han kan bare gå af og sige, jeg gider ikke, det er jer, der kører med klatten, så kan I sidde på regeringskontoren. Det kan jo godt ske. Og så passer det jo fint med, hvad
men Frank,
han sagde.
Frank, må jeg lige spørge dig, fordi når du siger det her med, at man skal jo tale med folk, det har I alle sammen sagt.
Ja.
Men altså, jeg kan godt se Lars Lykkes problem. Vi ved jo ikke, om de har talt sammen. Det kan jo godt ske, at de har siddet ned med en kop kaffe, og så har Lars Lykke stirret Thulesen Dahl lige ind i øjnene. Jeg kan sige til lytterne, at både Niels Allmann og Vesbo ryster på hovedet allerede nu. Men lad os nu forestille os, vi ved det jo ikke. At de har sat sig ned, kigget på hinanden, så har Lars Lykke sagt, jeg vil hæve pensionsalder. Det er bare et halvt år, Christian. Og Christian Thulesen Dahl har sagt, jeg vil ikke engang hæve det med 20 minutter. Du kan simpelthen glemme det. Altså, og så har de måttet konstatere, at vi ikke rigtig mødes nogen steder her. Hvad skal vi så snakke om, Eivind Vesselbo?
Først vil jeg sige til formanden, at det er jo ikke særlig liberalt at tvinge nogen til at gå på pension på et bestemt tidspunkt. Det, som er liberalt, det er, at enhver har en frihed til selv at vælge, hvornår man vil gå på pension. Det er liberal politik. Så derfor er det, som regeringen har foreslået, det var jo ikke liberalt ved at sige, at nu skal I gå på pension på det og det tidspunkt.
Ja, men det liberale ligger jo i, at man ligesom vil forlænge det, så de kan blive længere på arbejdsmarkedet.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, men du begrænser jo folk, du begrænser folks muligheder ved at gøre det, som regeringen gerne vil. Men det er nu en anden ting.
Hvordan det? Altså, jeg er 72 år, jeg arbejder stadigvæk. Han er ikke kommet og stoppe mig.
Nej, men det vil
og
man jo
gøre. Og ingen gør det, Frank Dahlgaard.
Nå.
Det vil fortryde.
Så vil jeg lige give Frank ret i den der sag om Danmarks Statistiks forkerte beregning. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er en skandale, og det er jo igen den der sociale kontrol, der er på Christiansborg, der gør, at der ikke er nogen, der overhovedet tager den her sag op. Fordi at lave nogle beregninger, der er så forkerte, som har så store konsekvenser, det er en skandale. Men ud over det, så vil jeg sige, at det der med at snakke med Kristian Thulesen Dahl, det er jo ikke at få at vide, at han ikke vil gå med til denne ændring af pensionsalderen. Det er jo at finde en løsning. Fordi Løkke vidste jo udmærket godt, at Thulesen Dahl ikke ville gå med til den plan, som de havde fremlagt. Så det, han skulle gøre, det var selvfølgelig at tage, når Thulesen Dahl ringede til ham, eller han ringede til ham, at sige, skal vi lige mødes og finde ud af en eller anden løsning på det her. Det har han ikke gjort.
Men ved vi, om han ikke har gjort det? Det kan jo godt ske, at han har prøvet, og der var sgu ikke rigtig noget at komme efter. Så
kunne jeg forestille mig, at der var nogen, der vidste, ja.
Men du siger noget, formand, interessant.
Jamen, det er hænder.
det er jo ikke på den måde, jo, men jeg vil bare sige, Kristian Jensens rolle her er værd at fæstne sig lidt ved.
Ja.
Fordi Kristian Jensen, han er jo heller ikke Dansk Folkepartis kom til. De er sgu heller ikke lettere at stille tilfreds, de der Dansk Folkeparti. De er altså meget, de er sgu noget ved at blive noget omfornalt, skal vi sige. Men lad det nu ligge. Kristian Jensen er jo den, der nu på, synes jeg, ret professionel elegant vis er ude med det store fejblad. Det er jo ham, der går ud og siger, ja, men sådan er det, og nu skal I høre her, nu laver vi en mosaik af løsninger, så de ældre, som jo i dag beviseligt tager, eller der er flere og flere ældre, der som Frank bliver på arbejdsmarkedet. Det ved man, det kan vi jo se. Tusindvis, 10.000 endda.
Ja.
Og så kommer, kan man sige, Frank Jensen og siger, nu puster vi til den ild, og nu laver vi nogle yderligere modeller og ordninger, så de, der er i stand til det, de, der ikke er udslidt, de, der har initiativet og virkeløst osv., de får mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. Og så løser vi noget af problemet på den måde. Den måde, Kristian Jensen er ude og gør det på, den er elegant, og den vidner jo nok om det, du sagde med, at jamen, han har sgu været imod det der fra starten, ikke også? Men det er igen ham, der kommer ind og bliver den, hvor alle må sige, huha, det var da dejligt, der så lige var en, der i hvert fald kunne tage noget reelt politisk fat om tingene, og få noget til at ske, og igen bringe Venstre sådan håndværksmæssigt tilbage på sporet.
Så det er sådan set i din optik, Niels Almann Olsen, Kristian Jensen, der er den store håndværker her?
Ja, bestemt. Og det synes jeg, man kan se stort set hver eneste dag.
Men, jeg kan bare ikke lige slippe den der tanke om, at Lars Løkke jo på en eller anden måde har ud fra sit håndværksmæssige ståsted og startpunkt, har prøvet at bygge et hus. Og det kan jo godt ske, at ud fra hvad han har idéer om at bygge huse, nu skal vi langt ud med metaforen her, kan jeg godt mærke, men han har bygget et hus, som han er glad for, og som regeringen er glad for. Og det er ikke det håndværksmæssige, der fejler. Der er bare ikke nogen, der lige vil købe det hus. Men hellere over i den anden, der vil de hellere bo i en almen bolig eller et eller andet. Jeg ved ikke. Eivind, kan det ikke også være det, at han simpelthen bare, jamen, hans brædder, de passer ikke til det her projekt?
Ja, de passer ikke til de 90 mandater, der er i Folketinget, for at lade det springe tilbage igen.
Nej, præcis. Til
og det kan jo ikke nytte noget, at man bygger et hus, som ingen vil bo i. Altså, hvis ikke nogen vil hellere bo et andet hus, der måske er mere energirigtigt og så videre, så videre.
Ja, nu kommer vi langt ud i hus med telefonen.
Men det er jo dig. Og så bygger man en eller anden brædskur, der falder sammen, fordi at det ikke er bygget ordentligt, fordi at de håndværkere, der har været der, ikke har lyttet til, at det egentlig skulle bygges på en anden måde. Altså, hvis man kører din metafor igennem. Ja. Så er man jo en dårlig håndværker, og man er jo også en dårlig strateg, når man bygger noget, som man ikke kan få solgt.
Men der er også en anden ting. Jeg synes egentlig også, at det kan godt være, at det ser fint ud og for Mette Frederiksen lige umiddelbart. Men der bliver nok købt lidt ekstra kast-op-poser, for at sige det pænt.
Ja, det tror jeg lige, vi skal uddybe.
Nej, men jeg tror nok, man brækker sig på tværs, for at sige det direkte, i både det radikale Venstre og i...
Ja, men det kommer vi til...
Altså, Hele Helles hold, ja. Undskyld, Mettes hold, lige ved at glemme. Mettes hold, de kaster der vældig op lige nu her.
Ja, ved du hvad, og dem kommer vi til lige om
godt.
Lidt. Dem kommer vi lige til, fordi jeg kan også sige, at de radikale leder Morten Østergaard, han er ikke glad.
Han er ikke
der
glad.
Der er blevet brugt kraftudtryk, men dem vender vi lige tilbage til.
Jeg skal lige spørge om en ting, Niels.
Det må du gerne.
Du siger det om Kristian Jensens model, og hvordan man kunne gøre det. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, har du så også forklaringen på, hvorfor når nu der faktisk er en model, som måske kunne have løst problemet, hvorfor den så ikke bliver til noget? Hvorfor er det så den anden model, der kører? Fordi Kristian Jensen er jo trods alt finansminister. Jeg ved godt, det er nok ikke meget, der skal spørge, men jeg synes, det kunne være interessant med din analyse.
Jo, jo. Man kan sige, nu er vi jo 3-4 orakler i huset her, så vi skal jo kunne løse problemerne. Vi skal komme frem med det. Jeg vil sige, at jamen, det kan kun være, fordi der er en spænding i Venstre, som ikke tillader Christian at rykke frem. Altså, at Lars Løkke i virkeligheden er mere isoleret, også i forhold til sin egne, end vi måske umiddelbart tror.
Men vel også, at han sidder, altså han er statsminister. Det er jo, vel en større operation, der skal til.
Men du kan godt være statsminister, og så virkelig være isoleret.
Nå, ja, det siger jeg ikke.
Og men... det vil sige, at min påstand, det er, at Christian Jensen er på march. Han bruger tid på det parlamentariske.
Ja, der er en skattesager, der er noget med skatministeriet der.
Jo, men det har du ret i. Han er også under beskydning der, men ja. det er jo sådan igen nogen, der prøver at få det til at... Det tror jeg ikke bliver så voldsomt, sagde. Alle er for meget fedt
i det. Må jeg spørge om, nu er der er en lytter, som har skrevet ind til os på, på sms. 42 600 427. Vedkommende har desværre ikke skrevet et navn, men det er sådan set... Jeg tror nærmest, det er hovedet på sømmet her. Lykkes problem er... at han har et borgerligt støtteparti, som overhovedet ikke er borgerligt.
Ja.
Er det ikke sådan set rigtigt nok? Jo. Altså, det er jo næsten umuligt at lave borgerlig politik med Dansk Folkeparti lige nu.
Jo, det er præcis.
Undtagen på indvandrerspørgsmål, og der er der jo bred enighed, der er fred og ingen fare, så ja. Der er der ikke så meget at rafle om. Men det er jo rigtigt nok, altså, på langt hen ad vejen på socialpolitikken, økonomisk politik osv., der er der jo ikke noget at komme efter.
Jamen, de er jo skredet fra at være et borgerligt parti til ikke at være et borgerligt parti på masser af fronter. Ja. Altså, de lå da til højre for Kuk. Nu er jeg til ikke sige ordet Kuk Klux Klan her i programmet, men de er virkelig ikke til højre.
Det er Henning for... Dyrmoses...
jeg siger ikke noget. Ja, min mund er syv sejl her.
Ja, det tror jeg for sent. Dan Fomtis,
retsadvokat, vil komme. Jeg siger ingenting. Jeg siger ingenting. Men det er bare... Det har virkelig ligget... Det parti har ligget meget til højre. Pænt til højre, lad os sige det sådan.
Ja.
Jeg vil ikke have deres folk efter mig. Men det er jo sådan set det, der er tilfældet, ikke?
Jo, men er det ikke også, altså igen, her kan jeg jo godt fatte sympatien for Lars Løkke, det må jo være en umulig situation at have et støtteparti, som siger, vi bakker op om dig, men kun dig, ikke din politik. Altså, vi peger på dig som statsminister, men alt, hvad du foreslår, det gider vi ikke.
Men det er også der, Frank har fat i en fin pointe, nemlig, så skal man ikke være statsminister.
Nå, men det er jo så en hver pris. Ja. Nærmer vi os den pris?
Det gør vi måske.
Frank Dalgaard.
Det gør vi da måske. Ja. Men det der med, hvor ligger Dansk Folkeparti, det er jo interessant.
Mm-hmm.
Fordi Dansk Folkeparti slog sig jo op på én mærkesag i 90'erne, og det var udlændingepolitikken. Og godt det samme, for alle andre gjorde det jo ikke, og så tog man afstand fra det, og stueren bliver de aldrig, men jeg skal love for, at de blev stueren.
Mm-hmm.
Og så det var fuldstændig, den sag var fuldstændig dominerende for Dansk Folkeparti, og der var klangbund i vælgerkorpset, fordi der befinder man sig ude i virkeligheden og kan godt se, at der er problemer med folk, der kommer fra andre kulturer, og fordi man råber op over for de problemer, er man ikke en ond racist. Det er man altså ikke.
Mm-hmm.
Så de har vundet den sejr fuldstændig. Og vi har et Mette Frederiksen, som er formand for Socialdemokratiet, har direkte sagt undskyld, i hvert fald til sine egne borgmestre omkring
på Vesterhavn,
som jo også var ude i virkeligheden og råbte op, og blev, fik at vide, de skulle holde kæft, fordi de var racister og noget den ting, men det var de ikke, de var bare ude i virkeligheden.
Mm-hmm.
Så det har helt domineret. Så er fordelingspolitikken begyndt at komme ind, og den har de ikke rigtig haft så meget på tidligere, men det har de jo nu, og så viser de sig. Måske er det kynisme, der gør, at de vælger på den måde, eller måske politisk oprigtighed, at de faktisk ligger inde på midten, eller sammen med Socialdemokraterne. Og så har vi jo en ny situation, og samtidig har de vundet det andet. Alle er imod en fri indvandring fra fremmedkulturelle lande, og altså, det er en helt ny situation. Interessant. Så har vi haft et valg i Frankrig, hvor der kommer en præsident ind, som ligger på midten og sagt farvel til sit gamle socialistiske parti. Og altså, der er en ny situation, og det socialistiske parti det smider til ingenting. Så er de gamle højre, venstre, rød, blå, fronter ved at forsvinde, og også i Danmark. Og hvad så? Jeg synes ikke, det gør noget. Det er da spændende.
Spændende er det i den grad. Kære venner, vi sætter lige et lille punktum, fordi i lyset af de forfærdelige begivenheder i Manchester, der har vi i løbet af udsendelsen et nyhedsoverblik klokken 10:30 og igen klokken 11:30. Og derfor stiller vi lige lynkort over til nyhederne nu.
Nyhedsoverblik. fra Radio 24.
Ingen kan garantere, at et terrorangreb som det, der skete i Manchester Arena i går, ikke sker igen. Og det er lige meget, hvor godt vi sikrer os, det fortæller Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET til Radio 24-7.
Vi kan ikke, uanset om vi bruger pigtråd, vi bruger grænsekontrol, vi bruger minefelter, vi bruger beton, jamen så er det jo ingen, der kan udstede en 100% garanti på, at den slags ting ikke kan ske.
England har været i næsthøjeste beredskab, Severe, siden 2014. Alligevel kunne en person i går sprænge en bombe til en koncert med den amerikanske popmusiker Ariana Grande. I stedet for at udstede garantier, appellerer Hans-Jørgen Bonnichsen til, at arrangører af sommerens arrangementer i Danmark finpudser deres beredskab.
Vi kan kun appellere til, og det håber også den her hændelse appellerer til, at ansvarlige rundt omkring, som nu står over for en sommer med masser af store arrangementer, lignende arrangementer som det her, lige gå ind og tjekke op på deres beredskabsplan, eller i hvert fald sørge for at få en beredskabsplan, som kan medvirke til at være op i den rette gearing.
Mindst 22 er døde og 59 er såret ved angrebet i Manchester i går. Og vi har netop modtaget en pressemeddelelse fra PET. De skriver, at vurderingen af terrortruslen mod Danmark ikke påvirkes af angrebet i Manchester, men PET følger situationen tæt. PET vurderede senest i februar, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig på det næsthøjeste niveau, kaldet alvorlig. Sådan har det været længe, og normalt bliver vurderingen ikke påvirket af, at der sker angreb i udlandet. I april dræbte en fører af en lastbil 4 personer i Stockholm. En række personer blev kvæstet, og en af dem afgik efterfølgende ved døden på grund af sine kvæstelser, så antallet af dødsoffere nåede op på 5. Ved den lejlighed lød melding også på, at man fulgte situationen tæt, men vurderingen af terrortruslen blev altså ikke ændret. Ifølge det britiske politi handlede personen bag angrebet alene. Gerningsmanden havde medbragt en sprænganordning til koncerten i Manchester Arena. Han blev ifølge politiet dræbt ved eksplosionen. Politiet er i færd med at undersøge, om gerningsmanden indgik i et radikalt netværk, eller om han handlede alene. Det fortæller politimester Ian Hopkins.
The priority is to establish whether he was acting alone or as part of a network. The attacker, I can confirm, died at the arena.
Politiet oplyser desuden, at der er børn blandt de 22 dræbte. De oplyser ikke, hvor mange.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Således altså et nyhedsoverblik om situationen i Manchester. Der er nyheder igen kl. 11 og et overblik igen 11.30. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har fortsat besøg af Frank Dalgaard, Eivind Vesselbo og Niels Almann Olsen. Og vi er knædybt i pensionsalderdiskussionen. Eivind Vesselbo, du markerer allerede nu.
Ja, det var fordi vi lige før det lille indslag her om den triste situation i Manchester drøftede, om Dansk Folkeparti var et borgerligt parti eller et højreorienteret parti.
Mm-hmm.
Det mener jeg faktisk ikke på noget tidspunkt, at Dansk Folkeparti har været, siden de startede der i 1995. Det kan godt være, at Fremskridtspartiet var det. Men Dansk Folkeparti havde jo et udgangspunkt, og det var det også Frank nævnte, det var udlændingepolitikken. Og så var det sådan set ligeglade med stort set alle de andre ting. Jeg sad jo og samarbejdede med Dansk Folkeparti op igennem nullerne, og det var udlændingepolitik. Mm-hmm. Der var centralt. Og så var det spørgsmål om, at man forhandlede med dem om nogle af de andre ting, hvor man lavede en række store planer, som jo var borgerlige, men det var de sådan set ikke særlig bekymrede over, bare de fik nogle ting på udlændingeområdet. De havde to ting, som var nogle af de der mærkesager. Det var ældreområdet, og det var dyrevelfærd. Og det var to ting, som de også fik markeret sig på. Derfor så fik de også en social profil, fordi det der med at være god ved de ældre, det, der fik de så en milliard en gang imellem. Men på alle de andre områder, der lå de bare regeringen køre, for det var nemlig aftalen, at hvis de fik det, de ville have, stort set på udlændingeområdet, så sagde de ja. Og derfor passer det dem jo nok godt nu, for nu er de ude af den rolle, som hvor de var den eneste, der var parlamentarisk grundlag. Mm-hmm. Nu er situationen fuldstændig anderledes med den her regering, og i øvrigt tror jeg ikke, de synes, som der også er sagt tidligere, at de er særlig begejstrede for, at de der to andre små partier sidder i den regering. Samtidig kan de jo så få lov nu at markere sig som det, de egentlig gerne vil, tror jeg, nemlig som et socialt parti, som også både kæmper for de ældre, men også for en række andre grupper i det her samfund. Så jeg tror, at den her model her, den passer også Dansk Folkepartis vælgere bedre end det, som der skete i nullerne.
Mm-hmm. Jo, man må bare sige, at de konservative har jo overladet enormt mange vælgere til Dansk Folkeparti. Ja, altså, Gud, Konge og Fædreland og alt det der, det har det konservative Folkeparti virkelig elegant afleveret morgen, middag og aften til dem.
Men og så Niels Hermann, det er vel heller ikke en platform, man skal gå til valg på længere? Altså, Gud, Konge og Fædreland,
det
kan man lidt mere på paletten,
kan
man ikke?
Det kan man sagtens. Nu kan I se Dannebrogflaget her foran. Det kan man sagtens. Men det, der i virkeligheden... Altså, man er nødt til at sige, at Dansk Folkeparti er et populistisk parti. Nu sidder vi og taler om Dansk Folkeparti, som om det var sådan George Washington og hele den amerikanske konstitutions opstarter. De har da været populister og spillet kortene enormt klogt hele vejen igennem. Men så dummer de sig voldsomt ved ikke at tage faklen, da de har muligheden for det, og bliver Danmarks største borgerlige parti. Der dummer de sig. Der starter deres nedtur, efter min opfattelse. At de så nu ligger og...
Og Niels, vi skal bare lige have på plads. Når du siger, tager faklen, så siger du... Thulesen Dahl skulle have sagt, jeg tager den højeste taburet.
Ja, og hvis det var sådan, at alt det, de går og snakker om, og sidder i cirkusforestilling i går her i København, sammen med Socialdemokraterne, og fører sig frem på, hvis det holdt vand, og der var noget dybde i det, så havde de også kunne tage statsministerposten. Mm-hmm. Fordi jeg ved godt, hvad modsvaret vil være. Det vil sige, jamen, vi havde jo ikke flertallet, det kunne vi ikke gøre. Jamen, hvad så alt det her bragsnak for noget, hvis ikke I har flertallet? Dermed er det bevist, at det er bragsnak.
Jamen, jeg kan mærke din glæde ved Dansk Folkeparti.
Jamen, jeg prøver bare at analysere, hvor ligger de i landskabet.
Det forstår jeg godt. Og så vil jeg bare lige, i forhold til de lyttere, som de måske ikke så nyheder og så videre i går. I går var der arrangeret af 3F, den store fagforening, et arrangement i cirkusbygningen i København, hvor Kristian Jensen og Mette Frederiksen skulle debattere, det var jo sådan et slagnummer, mod sænkelsen af pensionsalderen. Det lykkedes så, fordi søndag sagde Lykke så, at det kommer ikke til at ske, og derfor var glæden stor. Jeg var tilfældigvis til stede ved arrangementet i går, og kunne ved selvsyn se og mærke, at stemningen mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl og Jørgen Per Christensen fra 3F, var jo glimrende. Ja. Altså, alt spiller jo, og der er stor glæde. Men det her, det du taler om, Niels, det har vi jo diskuteret 1000 gange. Nemlig, og Frank Dahlgaard, du var også inde på det, at Dansk Folkeparti er jo på vej et andet sted hen. Altså, man er jo ved at blive et rødt parti, selvom man måske ikke selv vil sige det, eller indse det, eller jeg ved ikke, hvordan de har det med det. Men er vi ikke endnu et skridt tættere på en SDF-regering, Eivind? Altså, er det ikke den vej, alle vinde blæser nu?
Altså, jeg vil først sige, at jeg har det svært ved at se, hvorfor man skal fortsætte med at være i regeringen, som tilfældet er nu, hvis det er sådan, at den politik, man egentlig gerne vil føre, at den kan man ikke føre, fordi der er et flertal imod. Så burde det nok være sådan, at man tog konsekvensen og sagde, nu prøver mit mandat, det skulle Lars Løkke gøre, at udskrive valg, og sige, må vi se, hvad der sker. Og der kan du så have ret i, at der kunne han måske have en fornemmelse af, at hvis han gjorde det, at så kunne der komme et flertal, der var større imod, sådan så han ikke kunne danne regering igen.
Men Eivind, der ved vi jo godt, at både for de blå og for de røde, altså limen er stærk på de taburetter.
Jo, det er også det, der er et stort problem, fordi her tænker man hele tiden på sig selv inde i Folketinget. Hvem kan blive siddende, og hvem skal være i regering? Man tænker ikke på, at det, der sker i Folketinget, har konsekvenser for den danske befolkning.
Altså, man tænker ikke på det, man skal. Sådan set.
Når man tænker på sig selv. Man tænker på, at jeg skal blive siddende. Man tænker ikke på, at når jeg sidder her og ikke kan foretage mig det, jeg gerne vil, og nogle andre prøver at få justeret nogle ting, som ikke er det optimale, så har det nogle konsekvenser for den danske befolkning og for det danske samfund, som er til skade for det danske samfund langt den ad vejen. Mm-hmm. Og derfor burde man jo, hvis man var lojal, ikke bare over for sig selv, over for det parti, man repræsenterer, men man var lojal over for befolkningen, så tog man befolkningsparti her og sagde, hvad mener I om det her? Lad os få løst problemet. Lad os få et valg, så vi kan få ryddet op.
Og du har ret i, Huxi, at det burde jo være sådan. Nu har vi haft de mange manifestationer, den store forestilling i går. Kissemisse, kissemisse, det burde jo, denne kissemisse, burde jo munde ud i et pressemøde, hvor man siger, nu går vi til valg sammen.
Ja, okay.
Og så var den ikke længere. Det, der er min pointe, det er, det er det rene fis. Det er det rene bragsnak. Det er det rene plat, og det er det rene propaganda. De kunne ikke drømme om at gå til valg sammen. Og det er der, du hele tiden ser Dansk Folkeparti spille på flere heste.
Men må lige spørge,
og, det og det straffer vælgerne på et tidspunkt, fordi nu begynder folk at sige,
men
de
den, den anklage kan man vel lige så godt smide efter Socialdemokraterne, så vil Mette Frederiksen gerne. Frank
Dahlgaard. Ja, jeg synes altså, Niels Hallemann, nu må du, du er jo meget, meget efter Dansk Folkeparti.
Jeg udlægger teksten.
Og der er jo ikke noget parti, der i den sidste, de sidste 50 år har så grundlæggende har svigtet sine egne værdier, som netop det Konservative Folkeparti. Det gælder på EU-området, det gælder på udlændingeområdet, det gælder på skatteområdet, det gælder på retsområdet, det gælder på forsvarsområdet. Med konservative spidsen har man stort set nedlagt det danske forsvar. Man har siddet på justitsministerposten i år, årrækker, og politiet er blevet skåret ned. Og, altså, skatterne er steget, og hver gang man siger, skal vi ikke spares, vi kan få skatterne ned, så siger man, nej, men nu må det ikke stige yderligere. Altså, det siger man hele tiden. Man har svigtet, og man har svigtet, og man har svigtet. Og derfor er der været nogle frustrerede borgerlige vælgere, især i konservative, som har sagt farvel og tak, og de er dampet lige over til Dansk Folkeparti, som leverede varen. Det var så galt. Jeg var jo selv med i 90'erne, da man havde debatten på nogle aftengruppemøder. Og hvad skal vi gøre ved Dansk Folkeparti? Jeg sagde, de er ved at stjæle vores flag. Det er sgu Dannebrog er blevet partiflag. Nu kan man ikke gå rundt med Dannebrog i reverset, uden at sige, nå, du er fra Dansk Folkeparti, du er en racist. Det var fuldstændig grotesk. Man svigtede. Jeg husker kun, vi var to i folketingsgruppen, der sagde, vi må gøre noget, og de er ikke racister. Altså, der er et problem. Man har fået en skæbne i de konservative, som man har fortjent. Man har svigtet konservativ politik, også på EU-politikken. Det var der, jeg blev smidt ud. Nu mener man det samme som mig. Så man, og om konservative nogensinde rejser sig, det vil ikke være fortjent.
Godt.
Så skal lige have den anden med, for vi skal tilbage på den røde linje.
Det er vi skal.
Dansk Folkeparti har jo hele tiden oplevet fremgang, stort set. Fremgang og fremgang. Ja. Det er dybt frustrerende for dem, at hvis de ikke skal gå mere frem. Og det skal de nok ikke, fordi nu er man nået i et eller andet højde. Og nu opererer de på en eller anden måde. Hvad kan betale sig, hvis de går i begynder at lave fælles valgkamp med Socialdemokraterne, så er der rigtig mange Dansk Folkeparti, der siger, det vil de ikke. Vi er blå. Det samme med Socialdemokratiet. Det vil vi ikke. Vi er røde. Altså, nu agerer også Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vældig meget ud efter at positionere sig, så man kan få nogle vælgere. Og Dansk Folkeparti især.
Frank, jeg er så glad for, at du er her.
Tak.
Fordi, en ting er, at vi kan kigge tilbage, og hvis vi skal tage alle skænderierne hos de konservative,
skal vi ikke.
Så er vi først færdige i 2019.
Må jeg sige, du må meget kort sige noget. Det er en oplysning. Jeg kan kun takke mig selv for den der svada, der lige kom, og for Frank er her, fordi det er mig, der var med til at sørge for at indstille Frank til at blive medlem af Folketinget i sin tid.
Jamen.
Og han er min ven, stadigvæk.
Vi siger tak til alle sammen.
Bare den lille Gandhi i denne anledning.
Det er godt.
Jeg synes, det her det er spændende at høre.
Ja, det er
en krydsild mellem to tidligere, ja, vi er jo konservative, eller tidligere konservative.
To slags konservative.
Men det er
ikke på. Nej, stop.
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, de er ude i en fusk. Dans.
Det er som om, at formandens stop, det er et ord, der ligger uden for en frekvens, I kan høre. Nå. Det jeg gerne vil spørge om, det er, Frank Dahlgaard, i en alder af 72 er du jo stadigvæk erhvervsaktiv. Du arbejder, du underviser, og du underviser i økonomi. Derfor vil jeg gerne spørge dig.
Og samfundsfag.
Ja. Jamen, det er skide godt. Det hele er godt. Det er perfekt, du er her. Fordi nu skal vi se fremad. Prøv lige at høre her. Hvis de konservative, som vi sidder i regering, dine gamle venner, hvis Lars Løkke som, og den liberale regering, hvis de skal lave noget. Altså prøv at høre, det hele starter med, at han fremlægger den der 2025-plan. Der er tre håndtag. Det er sådan de primære håndtag. Fremrykket pensionsalder, beskæring af rentefradrag, SU-besparelser. Den trio, den er af bordet. Det er blevet lagt ned det hele. I næste uge kommer der en ny plan, så må vi se, hvad det er. Men hvad for nogle håndtag har han tilbage at dreje på? Og særligt, hvad for nogle af dem kan han dreje i en retning, der, hvor Kristian Thulesen Dahl vil give en hånd på håndtaget?
Ja, men altså, vi snakker jo hele tiden om
parti.
Ja. Ja, jeg er jo kun lektor.
Det er rigtigt.
Det kan man ikke
lektor, men det er sprøjt. Men vi snakker jo hele tiden om regeringsproblemer og partiernes problemer, men har landet og befolkningen nogle problemer? Altså det, jeg vender hele tiden tilbage til. Mm. Der er et fjerde håndtag, det hedder op i hængekøjen.
Jamen, det, men Frank, det håndtag, det kan vi bruge lige nu. Altså, en
jo, jamen, for hvad er det for nogle ting, der skal løses? Der er ingen akutte problemer i Danmark.
Så der kan der godt komme lidt flere penge til folkeskolerne. Sundhedssystemerne, altså, der er jo en ledende overlæge på riget, der er gået af, fordi han siger, at vi kan simpelthen ikke nå det her. Der, vi kan jo ikke sætte farten op på fødsler, ja, 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 og der er ikke fødselslæger nok.
Frank, nej, der er næsten heller ingen fødsler, hold nu op. Altså, der er altid, man kan altid finde nogle
ting,
hvor det ikke fungerer
godt. Jeg kan nævne et par stykker, der er lige er født.
Ja, ja.
Det kan jeg lukke. Men det, Frank, hør her, vi skal have drejet på nogen. Hvis, så siger vi op i dit hoved, det er et tankeeksperiment, men, og ikke realitet. Men altså, der skal drejes på nogen håndtag. Hvad kan han gøre?
Ja, hvad han kan gøre, altså han har jo været ude med noget af det rigtige. SU er verdens, ikke bare verdens højeste uddannelsesstøtte. Den er langt, langt
foran nummer 2. Men den er smidt af bordet.
Ja, det, men så må man prøve senere, men det kan man ikke komme igennem endnu. Punkt 2, pensionsalderen, et halvt år, herregud. Den skal nok komme op i takt med, at levealderen vokser. Og om der går 3-4 år eller 5 år, før den stiger lidt, spiller ingen rolle. Det tredje, hvad var det? Det var... det var rentefradraget. Ja, det skal også ned. Så bliver det ikke lige nu. Men man har dog fået lavet en boligskatteordning på plads.
Ja.
Det er jo ikke en lille ting.
Det siger jeg ikke.
En lille ting.
Men er der noget tilbage? Altså, er der andet, han kan dreje på? Han er jo nødt til at fremlægge noget i næste uge.
Hvorfor?
Ja, fordi det har, ja, fordi han har sagt, at i næste uge kommer der en 2025-plan. Det kan jo ikke være en æske med tom luft.
Nej, så finder han på noget andet. Altså... Jeg kan ikke se, at der rigtig er problemer andet end selvfølgelig, skat fungerer ikke, folk skylder penge, og det bliver slettet, og det ødelægger skattemoralen. Jeg overvejer stærkt at komme med en erklæring over for offentligheden, og jeg gør alt for at snyde skat fremover. Jeg er ikke kommet med den endnu.
Det er godt.
Men og,
men kan jeg betragte det som en hensigtserklæring?
Altså provokation, ikke?
Ja, ja.
Så vil jeg virkelig gøre alt. Bare
det kunne du ikke finde på.
Det er godt.
Jo, det kunne
jeg godt. Må jeg spørge dig. I næste uge, 2025-planen, part 2, kommer der fra Løkke. Det har han annonceret. Hvad tror du, der kunne komme i sådan en?
Ja,
altså... Altså, det er med ryggen mod muren jo.
Det er med ryggen mod muren, ja. Der kan jo komme en... et nyt forslag til den her pensionsproblem. Altså, måske en mere fleksibel plan for... Mm-hmm. Og det har man jo hørt, at både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti synes, det ville de måske godt være med til. Men der er jo en lang række ting, som den her regering, altså den nye regering, har sagt, den vil have igennem, som det står ganske klart, at det der er så topskattelettelser, det bliver nok svært. SU bliver svært. Der er jo så den mulighed, hvis det var, man ligesom mente det her 100% og sagde, okay, så sætter vi så regeringens parlamentariske liv på spil. Vi har nogle ting, vi gerne vil have igennem, og så må vi se, om Dansk Folkeparti, vores parlamentariske grundlag, virkelig vil vælte den her regering ved at stemme imod. Mm-hmm. Altså det er jo rent taktik selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig også en politisk melding, fordi i øjeblikket, der kan Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet jo hele tiden bare spille videre med det flertal, så længe regeringen ikke tager konsekvensen af, at de kommer i mindretal. Og jeg ved godt, at det er sådan lidt det er lidt tvivlsomt, det jeg siger her. Men det er jo selvfølgelig en måde at få markeret, at her går stregen. Vi kan ikke få noget igennem i denne regering. Hvorfor skal vi sidde her? Lad os nu prøve, om den der konstellation, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, den holder. Lad os tage det ned i salen, og lad os stemme om det.
Så der kan godt komme i næste uge en udmelding, også jævnfør, at der har stået ydmygelse med meget store bogstaver hele ugen.
Ja.
En slags George Bush-udmelding. Er I med os, eller er I imod os?
Ja, Lars Løkke prøvede jo overfor de konservative med landbrugspakken overfor Pape at sige, er du med mig, eller er du mod mig?
Og her var mod
ham. Havde han jo, ja, men det tror jeg, eller det der forregnede Løkke sig, tror jeg. Fordi han troede ikke, at Pape, der var ny på markedet der, at han ville stå fast. Og man kunne også se, at Pape havde det nok ikke super godt med det, men han stod fast. Og det var, der måtte Lars Løkke sige, okay, så må vi så fyre ministeren, eller hun må gå selv. Og jeg ved ikke, altså, hvis Lars Løkke prøver det igen i en af de ting, der vil komme, så det kunne jo være en eller anden sag, som... Jeg kan ikke se, hvad der skulle være, men hvor meget havde befolkningen med sig.
Han skal vel stille Dansk Folkeparti i stolen for døren?
Ja, det er det, jeg mener. Jo, men der kunne jo også være noget, altså hvis der kom noget i den der 2025 plan der, som var noget, som var positiv i relation til nogle af de ting, som også var til gavn for det danske samfund og den danske befolkning, der kunne komme frem. Og ligesom sige, jamen, det står vi så ved, og det tager vi så en afstemning om
godt
i Folketinget.
Den lader vi ikke til næste uge, så må vi se, hvad han får fremlagt. Niels Elman Olsen, så vil jeg spørge dig. Vi har 10 minutter tilbage i nyhederne, og dem skal vi lige bruge på at komme tilbage til. Du var kort inde på det. Hvad med Rød Blok? Hvad med Mette Frederiksen? Hvad foregår der? Jeg kan lige citere, at i forhold til den her sænkning af pensionsalderen, som Løkke altså måtte æde, der var Morten Østergaard ud at sige, man kan godt vende ryggen til en af løsningerne, men ikke til problemet. Det er tilsyneladende lettere at drive et flertal i Folketinget ind på det her spor, når vi populært sagt står i lort til halsen, som vi gjorde under finanskrisen. Lige nu styrer vi mod en gentagelse, hvor vi med fascinerende ro fuldstændig overhører advarslerne. Stemningen er jo ikke god derovre heller.
Den er nemlig ikke god. Og vi skal stadigvæk ikke glemme den der annoncekampagne, det radikale Venstre lavede, hvor de hyldede Kristian Jensen. Vi skal ikke glemme, hvad der foregår, Frank var lidt inde på det, nede i Frankrig, hvor vi jo sad for et par måneder siden og troede, at nu rykkede hele Europa til højre, stærkt til højre, det skete ikke. Vi skal ikke glemme, at Alternativet stadigvæk klarer sig fornuftigt, og at de to partier, hvem siger, at Alternativet ikke pludselig siger, at vi vil da egentlig også, vi kan da meget bedre lide ham der, Kristian Jensen, end vi kan lide Mette Frederiksen, der løber rundt der med alt sit Dansk Folkeparti. SF er jo heller ikke sådan et parti, der bare virkelig elsker Dansk Folkeparti. Altså, der kan ske nogle bevægelser her, som gør, at Mette Frederiksen kan udadtil se ud til at vinde noget, fordi hun lader sig, nu plejer jeg at sige det, hun lader sig inspirere af Sass Larsen. Det er jo tydeligt Sass Larsens kurs, der kører nu. Hvis nu Sass Larsen-kursen ikke nyder at fremme så meget, så bliver de andre små partier glade. Men det er jo ikke det, der sker lige nu. Og derfor kunne man altså virkelig få et oprør. Og hvis det nu er sådan, jævnfør det, du sagde før, at vi ser en situation, hvor Lars Løkke siger, det her det er for meget i et eller andet omfang. Vi må have det her afprøvet. Og han i øvrigt har en viden om, at Olav-rapporten, altså den rapport, der er i gang og ved at blive barslet om Dansk Folkepartis svindel med EU-midler.
Formodet svindel. Nu skal vi se rapporten.
De er da blevet anmeldt til svindel, altså der er da taget fat i det.
Jo, men altså, de er jo ikke dømt endnu, det er bare det, jeg siger.
Ja, men man bliver jo ikke dømt.
Det er det, de er i gang med.
Nej, men nu taler jeg slet ikke om, man skal dømmes. Jeg taler om, at sagen går fra Olav over til statsadvokaten i København,
jamen,
og så kører sagen med afhøring osv. osv. Hvis han ved, at det er ved at ske, så kunne han sgu godt, undskyld udtrykke, så kunne han jo godt time en valgkamp. Og så
du mener et hurtigt valg, inden der kommer noget fra EU?
Ja,
så man ikke står og råder
det? Lad os nu sige, at han har en viden om, at det, hvis han udskriver et valg her i løbet af ikke ret lang tid, og han ved, at lige en uge før valget, der kommer den rapport. Lad os nu sige det. Det ved man jo som regeringsleder bedre, end så mange andre gør. Udover at man oplever, at Dansk Folkeparti set med Venstre, Konservative og Liberal Alliances briller, er super illoyale over for den her regering. De to faktorer sat sammen kunne eventuelt gøre, at Lars Løkke kunne vinde et valg. Og der er en ting, man skal ikke tage fejl af. Lars Løkke er en lille smule desperat. Han er lidt ligeglad med, at vi siger, at du skal være statsminister for enhver pris. Sandheden er den, hvad skal Lars Løkke lave, hvis ikke han er statsminister? Så han har noget på spil. Altså, han ryger virkelig ud i den store, sorte kugle, hvis Kristian Jensen bliver leder af Venstre, og han har tabt et valg. Så han har egentlig alt at vinde.
Mm-hmm.
Og derfor skal man holde øjnene åbne, når nu den her plan kommer. Jeg siger ikke, det sker, men jeg synes da i hvert fald, vi skal have talt om, at det kunne gå hen og ske. Og det er jo også, fordi han kan se, hovsa, den begynder at bevæge sig også over på den røde fløj. Det her er jo ikke noget, man synes er sjovt hos de røde, at Mette Frederiksen sidder hånd i hånd, dag ud og dag ind med Dansk Folkeparti.
Mm. Hvad siger du, Frank Dahlgaard?
Jo, men det er jo... det vi også kan lige have med ind i billedet, det er jo, at både Enhedslisten og mig bekendt også SF er begyndt at ruste sig til, at hvis der kommer et rødt flertal, så vil de ikke bare levere stemmer.
Enhedslisten var jo ude på deres årsmøde med nogle røde linjer.
Og kan finde på at lave lidt liberal alliance-agtigt. Hvis ikke de får nogle ting igennem, så kan de vælte en rød regering. Så man har altså opbrud både på højrefløjen, hvor det var ultimatum fra Liberale Alliance, og nu er der lidt af det samme på vej på den røde fløj. Mm. Og det kunne jo så presse de to store partier i øjeblikket, med Dansk Folkeparti og SF og Socialdemokratiet, S, sammen. Og så har vi sådan de to store partier hen over midten. Det synes jeg da personligt ikke vil være så dårligt. Jeg tror bare ikke rigtigt, det sker forløbig, fordi det er for hurtigt. Vælgerne kan ikke følge med.
Men kan det være sådan en form for, kan det være sådan lidt en pyvesejr for Mette Frederiksen, at hun har vundet en stor sejr og sammen med 3F og så videre og så videre, men at Thulesen Dahl står der og klapper med, og at de vælgere, som, og måske også de 3F'ere, som kunne finde på at stemme på Mette, de tænker, nej, men altså, vi er da egentlig mere, vi stemmer bare på Thulesen Dahl, at Mette Frederiksen ikke rigtig får noget ud af det her.
Og hun har været nødt til at omklamre og omfavne Dansk Folkeparti, for vælgerne er jo i stigende grad drønnet derover på grund af udlænding- og indvandrerpolitikken. Så det har hun, og det hun har lavet et totalt skifte over på det område. Problemet er lidt de andre områder, for de er uenige, de partier også. Altså på, altså
der er enkelte områder.
Der er lige EU, ikke?
Ja, ja.
Men der er også alt det andet, som man kalder værdipolitik. Retspolitikken, hvor meget bekendt Socialdemokratiet stadigvæk synes, det er rigtig synd for forbryderne, og de har siddet skævt på porten, og de har ikke haft de samme chancer.
Har du mødt Trine Bramsen? Jamen, jeg tror, de er ved at mødes på midten.
Men jeg hører professor, hvad du hedder.
Eva Schmidt.
Ja, Eva Schmidt, og det er jo simpelthen, hun lægger linjen der.
Men hun sidder ikke i Socialdemokratiets folketingsgruppe.
Nej, men hun sidder sgu i Socialdemokratiets åndelige bagland. Og er hun ikke i en eller anden familie med Hækkerup?
Bremsen er på vej.
Nå.
Det er hun, men det kan vi... Familietræet kan vi tage en anden dag.
Tag ulandspolitikken, tag miljøpolitikken, tag kunststøttepolitikken. Der tror jeg, at de er meget uenige.
Og men fra kunststøttepolitikken, hvis der er noget, der ikke kommer op i en valgkamp, så kan jeg da forsikre dig, at det er kunststøtten.
Det ved jeg ikke rigtigt. Kulturpolitiker tidligere, ja, nu er det så Fremskridtspartiet.
Jeg ved det, men altså...
Som lagde en linje, og den gælder jo i virkeligheden stadigvæk i Dansk Folkeparti, tror jeg nok. Så det kan også blive svært på andre områder med en regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Arvind, ja, værsgo.
Nej, men jeg tror ikke, at man kan se frem til en regering med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sammen i regeringen. Men jeg tror godt, at man kan forestille sig med det samarbejde, der er nu, at der kommer en socialdemokratisk mindretalsregering med et parti, altså Socialdemokratiet, hvor Dansk Folkeparti så... på en lang række sager vil arbejde sammen med den regering. Og der vil, altså jeg kan ikke forestille mig, at for eksempel Enhedslisten på nogen måde ville pege på Lars Løkke som statsminister, i stedet for Mette
Frederiksen. Nej, men man har meldt ud fra Enhedslisten, at man forbeholder sig ret til at pege på en tredje kandidat.
Ja, ja, og det ville jo være interessant, hvis vi nåede dertil i dansk politik, at der ikke var nogen, der kunne stille sig op og sige, ligesom jeg så Morten Østergaard, eller var det en anden politiker, der sagde, der er kun to muligheder, det er enten Mette Frederiksen eller Lars Løkke. Det kunne jo være interessant, hvis der så også kunne komme en tredje eller en fjerde kandidat ind i billedet.
Morten Østergaard?
Nej, ikke Morten Østergaard. Det mener jeg ikke lige.
Det kan det godt være.
Ja, det kunne godt være, men det kunne jeg ikke lige se for
det mig. Tror jeg ikke engang, han selv tror på.
Nej, og dengang Marianne Hjelved prøvede med at markere sig selv som statsministerkandidat, der gik det jo ikke særlig godt.
Men dengang de konservative gjorde det, gik det jo meget godt.
Ja. Men,
det skulle jeg lige have lagt ind her.
Jamen, hvis vi ser tilbage på VKR-regeringen, nu er vi altså meget langt tilbage i 68-71, så var de to store partier der, det var Venstre og Konservative, men det var de radikale, der fik statsministerposten.
Jamen, så,
og sådan en situation kan jo ske igen. Det afhænger jo, Eivind, det afhænger jo af, hvis der kommer et valg, hvordan fordeler mandaterne sig?
Men Frank Dahlgaard, tror du, at de radikale er i en position nu her, hvor de kan... Altså,
ikke nu, men måske efter...
Det er ikke for at fornærme måde, men er de ikke fuldstændig ligegyldige i den kommende valgkamp?
Altså, jo, og det er jo dybt... Det er jo så frustrerende for de radikale, som jo typisk har været dem, der bestemte i dansk politik, når noget sker hen over hovedet på dem. Og det gør de i øjeblikket med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Godt.
Jo, men det er da interessant, hvis blokkene kunne blive brudt lidt mere op, fordi... Det har været, synes jeg, alt for fastlåst igennem mange, mange år, hvor man har hvor kommentatorerne hele tiden har kunne sige rød blok og blå blok, og så skulle alle være enige i de to blokke.
Glimrende. Jeg kan kun sige, at formanden her er enig. Et rask valg er jo altid godt for det her program. Så kan der komme, så får vi også lidt frisk kød på hylderne. Ja. Så det er på den konto. Det tager vi imod med kysshånd herind. Dermed sætter vi punktum for pensionsalder 3F, DF og Socialdemokraterne. Vi skal snakke om Dong og Inger Støjberg i næste time, men først skal vi lige opdateres på seneste nyt. Klokken er 11.